všichni, kdo byli dovední mezi těmi, kdo na díle pracovali, zhotovili příbytek z 10 pruhů jemně tkaného plátna a látky purpurově fialové, nachové a karmínové. Zhotovili je s umně vetkanými cheruby. Milí posluchači, to je dnes na úvod z 2. knihy Mojžíšovy 36. kapitoly 8. verš. A v následujících verších i v následujících kapitolách je popisováno, co všechno zhotovili Izraelci, kteří pracovali na vybudování stanu setkávání, či takzvaného stánku úmluvy. Náš americký učitel John Vernon McGee, jehož původní komentáře tu zpracovává bratr Peter Rouse do podoby těchto pořadů, tento v podstatě technický popis většinou necituje. Má to svůj dobrý důvod. Izraelci pracovali podle pokynů uvedených už ve 26. kapitole. Text kapitoly 36. se s textem pracovních pokynů v kapitole 26. poněkud kryje. Náš učitel se ve svých výkladech soustřeďuje na alegorický výklad popisovaných předmětů. Ukazuje na nich na osobu a dílo Pána Ježíše Krista. V 8. verši jsme v úvodu četli zprávu o zhotovení základního krytí stánku úmluvy. Pruhy jemně tkaného plátna oddělovaly prostor svatyně od okolního prostředí, od žáru slunce a pouště. Jsou obraznou výpovědí o čistotě a spravedlnosti Pána Ježíše, který má moc svůj lid ochránit, spasit a také zachovat. Když náš text popíše zhotovení látkového krytí svatyně, mluví pak o houních a přikrývkách a také o jejich sponách. Poté se věnuje popisu akáciových desek a jejich stříbrných patek. Akáciové desky byly potaženy zlatem, obrazem boží důstojnosti, vyvýšenosti a svatosti. Patky byly ze stříbra, které podle našeho učitele svědčí o božím díle záchrany. Jednotlivé desky byly při sestavování stanu spojovány zlatými závorami, které byly protahovány zlatými kruhy. Tímto způsobem se postavená svatyně stala pevným a kompaktním domečkem, dalo by se říci. Nebylo to nic vratkého, jenom pevná, jednotná, spolehlivá stavba. Zhotovení vnitřního zařízení svatyně je popisováno v kapitole následující, 37. I tento text je prakticky opakováním toho, co bylo již dříve přikázáno Mojžíšovi. Vidíme, že Izraelci postupovali při svém díle velmi svědomitě podle božího vedení. Všimněme si proto jen několika zajímavých momentů. Okrsek stánku úmluvy byl ohraničen plátěnými zástěnami. Uvnitř tohoto posvátného okrsku, ale mimo vlastní svatyni nebo mimo vlastní stánek úmluvy, stál bronzový oltář zápalných obětí a kromě toho také umyvadlo. Bronzový nebo měděný oltář mluví o kříži Pána Ježíše Krista, na kterém umíral jako oběť za můj a tvůj hřích. Umyvadlo ukazuje na očištění Kristovou milostí, kterého se dostává všem, kdo Kristu patří. Umyvadlo je všude tam, kde lidé vyznávají svoje hříchy a přijímají odpuštění a očištění skrze prolitou krev Pána Ježíše. Vlastní stánek úmluvy je místem bohoslužby, místem uctívání. Uvnitř svatyně stojí zlatý svícen představující Pána Ježíše jako světlo světa. Stůl pro předkladné chleby připomíná Pána Ježíše jako chléb života. Kadidlový oltář je místem modliteb. Svědčí o skutečnosti, že Pán Ježíš je naším prostředníkem. V epištole Židům je kadidlový oltář umístěn až do svatyně svatých, nebo do takzvané nejsvětější svatyně, protože náš prostředník a přímluvce je v současné době v nebi, v přítomnosti Boha Otce. Kdokoliv chce Pána Boha uctívat, děkovat mu, ale i vyznávat mu své viny, vchází do svatyně. Kdo chce vidět světlo tohoto světa a v něm žít, vychází před svatyni, ale kdo touží žít ve světle zlatého svícnu, kdo touží po moudrosti Boží, po Božím království, vchází dovnitř, do svatyně, do Boží blízkosti. Nejsvětější svatyně, nebo takzvaná svatyně svatých, nám představuje Pána Ježíše Krista v nebi, na pravici Otce. Epištola Židům mluví o příchodu křesťanů před Boží trůn milosti. Jeho obrazem ve svatyni svatých je slitovnice, čili víko truhly smlouvy, takzvané scherány úmluvy. Celá svatyně Izraele je dnes minulostí. Je vzpomínkou. Kromě toho je ale také součástí Božího slova, je obrazem, který nám i dnes má co říci. Možná někdo z nás potřebuje přijít k bronzovému oltáři, aby byla přinesena oběť za jeho hříchy. Na světě je mnoho lidí, dokonce i členů církve, kteří to nikdy neudělali, nikdy nevyznali, že oběť, která byla obětována na kříži, na Golgotě, byla přinesena i za ně osobně. Zatím se vždycky jenom dívali na oběť, obětovanou za druhé, ale sami zůstali stát jaksi mimo. Nevyznali Pánu Ježíši, že ho přijímají jako svého spasitele. Možná někdo z vás už přijal toto ztotožnění s obětí na bronzovém oltáři a přistoupil k umyvadlu. Potřebuje se ve svém životě znovu a znovu umývat, znovu a znovu se nořit do Boží milosti. Možná je už celý čistý od svých hříchů, jenom nohy se poskvrnily blátem cest tohoto světa. Tak se to stává, to je úděl poutníků této země. Sám velekněz přichází a nabízí službu očištění. Vzpomínáte si, jak to udělal Pán Ježíš tehdy před koncem svého života na adresu svých učedníků? Zaznamenává to evangelista Jan ve své 13. kapitole. Tenkrát bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou na světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. A potom následuje ta rozmluva se Šimonem Petrem, který se nejprve brání, aby mu Pán Ježíš umyl nohy, a když mu Pán Ježíš říká, jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl, tak horlivý Šimon navrhuje, Pane, nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. A Pán Ježíš mu vysvětluje, že kdo je vykoupán, nepotřebuje, než nohy umýt, neboť celý je čistý. Možná někdo z vás ve svém duchovním životě jaksi tápe, bloudí, prožívá noc, kdy je měsíc zakryt mraky a ve spleti všelijakých učení a informací se zaplétá stále víc a víc. V průmětu tohoto našeho obrazu, který ve druhé knize Mojžíšově studujeme, můžeme vyslovit výzvu, vstup do svatyně, vstup do světla zlatého svícnu, který představuje samotného Pána Ježíše. Možná se ti zdá světlo olejových lamp příliš jednoduché, primitivní. Raději bys našel třeba halogenovou výbojku. Ale pamatuj, světlo svícnu je světlem měkkým, laskavým, osvědčeným, teplým. Možná někdo hladový, jeho nitro se svírá nedostatkem duchovní potravy, strádá a ztrácí síly. I v tomto případě je možno aplikovat obraz z druhé knihy Mojžíšovi a vyslovit výzvu: vstup do svatyně, přistup ke stolu a ber si z předkladných chlebů. V Kristově jménu můžeš být královským knězem a předkladné chleby jsou potravou kněží. Syť se chlebem, kterým je Boží slovo. Napsané slovo, ale i to slovo vtělené, živé, Pán Ježíš Kristus. A možná jsou tvoje modlitby jaksi žebrácky ubohé, stále jen prosby a prosby. Možná je ti až hloupé je před Boží tváří vyslovit. Ach, vejdi do svatyně, přistup ke kadidlovému oltáři, pohlédni vzhůru, vyšli své modlitby, ale i chvály ze svatyně vzhůru. Boží milost je promění v požehnání. Připojí se k ním hlas Božího Syna a Ducha Svatého. Vždyť my ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Jak píše apoštol Pavel v epištole Římanům v 8. kapitole, verš 26. Sám Hospodin, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, ale i Bůh Mojžíšův, Bůh celého Izraele, Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, nás zve do své svatyně, do své přítomnosti. To není žádná pozemská stavba, to je prostě skutečnost jeho přítomnosti, jeho blízkosti, blízkosti jeho milujícího srdce. Vejdeme do této svatyně, skloňme se před jeho svatou přítomností. Třeba hned teď, tam, kde jsi, milí posluchači. Pán Bůh na tebe čeká, chce ti žehnat, čeká tvé oddání a pokud ses mu oddal, čeká tvou věrnost, aby s tebou mohl mít obecenství po celý tvůj život. Dostáváme se tedy k 38. kapitole 2. knihy Mojžíšovi, v jejíž první části pokračuje přehled provedených prací se zvláštním zaměřením na vybavení nádvoří stánku úmluvy. K němu je potom ve stručném shrnutí připojena zpráva o darech lidu. Stejně jako v předcházející kapitole, i tady si spolu s naším americkým učitelem, kazatelem McGee, připomeneme jenom některé verše. Svatyně Izraele v době putování pouští byla svatyní přenosnou. Byl to stan. Zástup izraelských poutníků se zvedal k pochodu tehdy, když se zvedl oblakový sloup. Obraz Hospodinova posla. Podrobnosti o režimu putování se dočítáme až ve 4. knize Mojžíšově. Kdykoliv se oblakový sloup pohnul z místa, byl stržen tábor, rozložena svatyně a určení kněží zvedli na svá ramena i truhlu smlouvy. Tito kněží se dávali na pochod jako první a celý zástup Izraele následoval truhlu smlouvy, která byla nesena za oblakovým sloupem. Kdykoliv se sloup oblaku zastavil, zastavila se i truhla. Kněží ji postavili na pouštní písek a lévíci kolem ní znovu postavili celou svatyni, celý stánek úmluvy. Text 38. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi navazuje na text kapitoly předcházející, kde je popisováno, co dělal Bezalel. zhotovil oltář pro zápalnou oběť z akáciového dřeva. Čtyřhranný, 5 loket dlouhý, 5 loket široký a 3 lokte vysoký. To je první verš. Nedílnou součástí svatyně bylo nádvoří. Bývalo vymezeno na každém místě, na kterém byl vybudován stan setkávání. Bylo to místo očišťování. Tady se řešila otázka hříchu lidu. Izraelec vcházel branou tohoto nádvoří s obětním zvířetem a zůstal stát před bronzovým oltářem jako hříšník. Tam vkládal své ruce na hlavu obětního zvířete, vyznával hříchy a zvíře předával kněžím. Ti je zabili a obětovali na oltáři. Tak to byly přinášeny oběti za hřích jednotlivého Izraelce, ale i za hřích celého společenství. Pánu Bohu velmi záleželo na duchovní čistotě vyvoleného národa. A v 8. verši si potom v 38. kapitole čteme: zhotovil bronzovou nádrž s bronzovým podstavcem ze zrcadel žen, které konaly službu u vchodu do stanu setkávání. Stánek úmluvy v Izraeli měl tedy i svůj ženský personál, jak vidíme z citovaného verše. I ženy měly své úkoly při svatyni živého Boha. Zajímavé je, že zdrojem materiálu pro bronzové umyvadlo byla zrcadla žen. Už tehdy ženy potřebovaly zrcadla. Člověk se od té doby nijak nezměnil. Stará doba ovšem neznala zrcadla chrómová nebo skleněná, jak používáme dnes. Tehdy se zrcadla vyráběla z vysoce leštěného bronzu. Zrcadlo nám může být obrazem zákona, obrazem Božího slova. Podle apoštola Pavla je smyslem zákona ukázat na hřích. To je, milí posluchači, jako se skutečným zrcadlem u nás třeba v koupelně nebo v přecíni. Když se do něj podíváme, zjistíme, že jsme se někde ušpinili třeba na obličeji, nebo že máme nějakou špínu na ramenou a ledas kde jinde. A teď máte 2 možnosti. Buď odejdete s vědomím, že to je prostě tak, anebo to dáte do pořádku. Umyjete se, nebo kartáčem očistíte oděv, nebo cokoliv dalšího. Jestli se ale rozhodnete pro očistu, nebude vám stačit zrcadlo. Ještě nikdo se neumyl zrcadlem. Je to potřebné i umyvadlo a voda. Stejně tak nikoho na světě neočistil zákon. Ten jenom hřích nebo špínu lidského hříchu ukazuje. Očistit nás může jenom milost Pána Ježíše Krista. Do té se musíme ponořit celý, celičcí, prostě se mu oddat. Dělal také nádvoří. Na jižní, pravé straně nádvoří byly zástěny z jemně tkaného plátna v délce 100 loket. Bylo tam 20 sloupů na 20 bronzových patkách. Háčky ke sloupům a příčné tyče k nim byly stříbrné. Na severní straně v délce 100 loket bylo 20 sloupů na 20 bronzových patkách. Háčky ke sloupům a příčné tyče k nim byly stříbrné. Tolik ve 38. kapitole 2. Mojžíšovi verše 9 až 11. Zástěny z jemně tkaného plátna stály jako hradba mezi světem lidí a světem božím, tedy jako rozhraní mezi vlastním prostorem stánku úmluvy a ostatním světem kolem. Můžeme spolu s naším učitelem rozumět této hranici jako obrazu Kristovy čistoty. Pán Ježíš Kristus volal své učedníky k následování. To je pro každého znovuzrozeného křesťana úkol, poslání. Apoštol Pavel dokonce říká, jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. To je z 1. Korinským 11. kapitoly 1. verš. Je velice potřebné, aby každý, kdo svůj život odevzdal Pánu Ježíši, také následoval jeho příklad a rostl do jeho podoby. Je velmi důležité učit se znát jeho učení a taky je prakticky naplňovat. Žít podle Kristových slov i podle jeho příkladu. Kdybychom se ale tímto způsobem snažili dosáhnout spasení, tedy že bychom napodobovali Pána Ježíše a snažili se mu ze svých sil líbit, dopadli bychom špatně. Ne zcela přesně, nicméně vyhroceně řečeno, život Pána Ježíše, jeho příklad, jeho učení, nic z toho nemá pro uskutečnění naší spásy smysl. Můžeme být spaseni pouze jeho obětí. Kdyby nebylo Kristova kříže, nebyl by zachráněn ani jeden člověk. Život Pána Ježíše Krista, jeho učení, má smysl pouze pro toho, kdo je nejprve ztotožněn s Kristovou smrtí. Závěs v bráně nádvoří byl pestře vyšit z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna v délce 20 loket. Vysoký či široký 5 loket, právě tak jako zástěny na nádvoří. 18. verš. Zástěny kolem nádvoří svatyně byly dost vysoké na to, aby se do nádvoří nikdo nemohl zvnějšku dívat. Samozřejmě nebylo také možné jimi proniknout dovnitř. Celé nádvoří mělo jeden jediný vstup, jednu bránu, krytou barevným závěsem. Ano, byla dost široká na to, aby mohl projít jakýkoliv hříšník i se svou obětí, kterou přinášel. Ale podstatné je, že vstup tu byl jenom jeden, jeden jediný. Tak se mi vybavují slova Pána Ježíše Krista, který říkal, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. To je známý verš ze 14. kapitoly Janova Evangelia, 6. Nikdo nevejde k Otci jinak, než skrze Pána Ježíše. Prostě k Bohu jiná cesta nevede. Jestli někdo nevidí rozdíl mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími, pak je tu problém, pak se hluboce mýlí. Bible neukazuje na cestu, kterou se člověk může zdokonalit. Takových způsobů nabízejí ostatní lidé mnoho. Bible také nezná žádnou metodu, která by člověku umožnila proniknout k Božímu trůnu, dosáhnout záchrany života lidskými prostředky. Bible ukazuje jediné. Bůh sám se z lásky nad lidmi smiloval. Bůh sám udělal všechno. My už nemáme, co bychom k tomu mohli přidat. Tento dávající Bůh je jedinou cestou, protože touto cestou přichází změna jako dar, ne jako zásluha. Z toho citátu Janova Evangelia jsme slyšeli, že Pán Ježíš sám sebe označil slovy cesta, pravda i život. Má i tento výrok nějakou souvislost se stánkem úmluvy? Z nádvoří do vlastní svatyně totiž vedla další jakoby brána. Vernon McGee ji ztotožňuje s pravdou. Před vstupem bylo třeba odstranit hřích, a to se děje pouze obětí. Kdekoliv zmizí hřích, objevuje se pravda. Naopak tam, kde je hřích, pravdu není vidět. A pak byl ve svatyni třetí vchod, vchod do svatyně svatých. A tu náš McGee označuje jako bránu života. Proč bránu života? Jen tento vchod byl vždycky uzavřen. Jenom jednou ročně jím směl projít velekněz, když přinesl oběť. Když ale pán Ježíš položil svůj život za hříšníky, byla opona v tomto vchodu roztržena od zhora až dolů. Obětí Božího syna se život pro člověka otevřel. Jediná cesta, jediná pravda, jediný skutečný život. Pán Ježíš Kristus, Boží syn. Izraelský stánek úmluvy nám k němu ukazuje.